Historieprosjektet her ved Høgskolen I Oslo og Akershus nå kommet fram til å dekke de 20 åra som gått siden 1994. Og I studio I dag har vi fått Elisabeth Eide som skal hjelpe oss med å huske en del av det som har foregått. Og Elisabeth, du må først si litt om hvilke roller og stillinger du har hatt I denne 20-årsperioden.
Jeg kan jo begynne med dagen som jobber med bakover. Jeg nå professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, som da en del av samfunnsvitenskapelig fakultet. Slik har det jo ikke alltid vært. For noen år siden så var vi en del av det som heter JBI, altså journalistikk, bibliotek og informasjonsfag. Men det studiet jo også innlemmet I dette større fakultetet. Jeg har vært medlem av avdelingsstyret, jeg har vært leder av høyskolerådet, jeg har vært studieleder, som det het før det ble hett instituttleder. Og jeg har hatt mange roller, først og fremst I en senere tid som forskningsleder, forskningsveileder, leder av forskningsprosjekter. Og etter jeg ble professor så har jeg fått større del av stillingen min til forskning, som jeg synes fint, samtidig som jeg synes det veldig bra å kombinere undervisning og forskning.
Denne prosessen med samling av de mange, mange høyskolene til en stor enn midt I Oslo, det har jo inneholdt veldig mange prosesser, og en av dem selve organisasjonsutviklingen. Den har skjedd I rykk og napp, og det har vært mange rundkast underveis. Det noe av det som burde vært gjort annerledes, tenker du?
Jeg tror kanskje at, altså det hadde mange fordeler, det må jeg jo si, det kommer vi kanskje tilbake til når det gjelder for eksempel det akademiske. Men når det gjelder, vi var jo I den situasjonen I 1993 at vi kunne foreta et valg mellom å bli en del av Universitetet I Oslo og Høgskolen I Oslo. Men fordi vi jo utdannet til ikke en sånn helt hardbarket profesjon, men en semiprofesjon, og valgte å legge vekt på det profesjonelle, så valgte vi å gå inn I høyskolen, og det var et demokratisk konsensus om hos oss. Når det gjelder det organisatoriske, så har det jo gått ganske bra, men det klart I den første fasen hvor vi ble slått sammen, vi da, som en ganske liten høyskole med en større høyskole, så fikk du den problematikken med storebror og lillebror, ikke sant, som både kunne gi seg økonomiske og demokratiske utslag, altså utslag I forhold til demokrati. Så det har ikke alltid vært enkelt, men det gikk seg til. Men det jo alltid en sånn smertens tid, første tid når man slår sammen noe, og folk vant til å ha det på en bestemt måte.
Mange av de funksjonene som tidligere bare lå på utdanningene, som opptak og eksamener, studieadministrative spørsmål og en haug med andre ting, det var jo lokalt organisert og administrert tidligere, og nå det nok så mye av det trukket ut og inn på spesialenheter I fellesadministrasjon. Hvordan har det virket på din utdanning?
Jeg tror jeg vil si mer prinsipielt at vi ikke var så dårlige på det der vi var før vi kom inn I høyskolesystemet. Og argumentet for å trekke det ut var jo profesjonalisering. Når det også ble trukket over fakultetsnivå, så jeg tvil om det var riktig. Og jeg generelt kritisk til at en har trukket veldig mye inn I en fellesadministrasjon som har veldig liten kontakt med de enkelte utdanningene, som veldig lite ute og snakker med oss og hører hvordan vi har det. Så jeg nok av de som føler at tiden nå kommet. Nå har vi sterke institutter som synlig større enn de gamle høyskolene var, og at instituttene bør få egen administrasjon, og at den bør slanke fellesadministrasjon. Det tror jeg hadde vært en viktig reform og en riktig vei å gå nå, fordi at vi ser at det administrative feltet som fordelt på fakultets- og fellesnivå, det sliter med fordeling av arbeidsoppgaver, og instituttene sliter med at de som skal være faglige ledere får alt for mye administrativt, fordi de ikke har egne administrative hjelpefunksjoner.
Mm. Byråkratisering jo et skjellsord, og jeg vet jo at mange nede på grasrota I høyskolen sliter med for eksempel dataløsninger, som fyller ut reiseregninger og får refusjon på innkjøp av en bok og en haug med andre sånne ting, som nye systemer for, det har stadig vekk vært endringer. Akkurat nå sist så det telefonsystemet, hvor bare noen har lært seg det ordentlig, jeg tror. Altså det blitt for mye sånne krav forbundet med både det byråkratiske og det tekniske som har landet ned på
Det hemmer oss faglig. Det hemmer oss faglig. Og det ikke fordi at vi så veldig dårlige til å tilpasse oss nye teknologiske løsninger, men fra byråkratene så forventes det at vi skal ha tid å gå på de konferansene de setter opp når de kan, og så lære oss dette. Og det kan vi ofte ikke, ikke sant? Og så henter vi utstyr, og så gjør vi som best vi kan. For min del har telefonsystemet gått greit, men det gikk ikke så greit at jeg skulle ha en inn på kontoret min som også skulle høre hva som ble sagt I andre enden. Det var mye greier med det gamle systemet. Det tar også lengre tid å få det I gang og alt dette her. Men til byråkratisering så det jo kartlagt at Høgskolen I Oslo Akershus den som har den vad ska vi säga, skeveste andel mellan byråkrater och fagliga ansatte. Alltså att de har fler byråkrater i förhållande till fagliga ansatte än någon andra av de stora läringsinstitutionerna. Och det är ju intressant för det att jag ser inte detta rättet mot den enkelte byråkrat, men jag ser det för det att det ser ju ut som ju fler byråkrater vi får, ju mer får också de fagliga att göra av byråkratiska göromål. Och jag syns ju, jag savnar ju mer opposition från han alltså toppledelsen på det administrativa när det gäller att förenkla vardagen för oss. Det att nu ska vi ha besök av någon folk från Myanmar. Vi ser nu ska fylla ut en sån förhandsgodkänning för vart enaste belopp jag ska bruka när jag är samman med det. Det kan dreja sig om flytåg som jag ska betala för det. Det kan dreja sig om drosje till NRK. Det kan dreja sig om middagar. Så blir det en byråkratisk mare. Så där savnar jag att någon, hvis detta är staten som har pålagt den, så savnar jag opposition och kritik och säger att så kan vi inte ha det. För detta är faktiskt något av det som plagar mig mest i förhåll till att kunna bedriva faglig verksamhet på ett ambitiöst nivå.
När det gäller opposition så är det ju i samhället, storsamhället är det ju medierna som ofta tar sig av den rollen, men du är ju i en medieutdanning och jag tänker på den interna kritiken som i mediesammanhang. Vi har ju fått Krono om sidor. Har du några synspunkter på den interna tillrättelägginga av de processerna som handlar både om opposition och kommunikation för så vidt?
Jag har många synspunkter på det. För det första föreslog jag allerede i 1994 som ledare av högskolerådet att vi skulle få en egen avis och att det ville styrka demokratiet via den institutionen. För det andra så har jag länge varit kritisk till att demokrati inte är nämnt i högskolans strategiplan 2020, inte med ett ord, men omställningsevne, innovation och alla dessa honnörorden som man håller sig med lite besmittet av näringslivstankegång, de är myldrade av, för att vara lite överdrivna. Det syns jag är trist för att vi som journalistutdanning, vi är ju väldigt upptatt av att ivareta yttringsfrihet, alla de demokratiska funktionerna både inad i högskolan och utad. Och här ser vi ett litet schisma kanske mellan det som vi håller på med och det som en del andra stora dominanta utdanningar håller på med. För det sägs ju ofta att högskolan utdannar till välfärdsstaten. Ja, det gör det. Lärare, fysioterapeuter, socionomer och så vidare. Men samtidigt så är det ju slik att hvis inte du har en kritisk journalistik i förhållande till välfärdsstaten, då vill ju välfärdsstaten säkert också förvittra. Så man måste ju kunna se vår roll som speciellt viktig i den sammanhanget, tror jag.
Och har dere tagit den rollen och gjort något ut av den speciellt? Føler dere på den utdanningen speciellt ansvar för att hålla øye med högskolan och som journalistbrillene på, inte bara lærerbrillene?
Ja, det syns ju vi gör för att vi blir nog säkert regnet som ett av de instituten som stadig sender kritiska signaler uppover och signaler som det är stor konsensus om i staben. Men detta är ju inte ment ondsinnet, det är ju ment som ett uttryck för att vi vill förbättra. Och vi stod ju och pushet bak där Krono blev till och satt tjockt i det första styret av Krono. Och har varit väldigt begeistrad för att den omsider har fått en slik, ett slikt organ innan. Det som det har varit mindre begeistring för i alla fall hos oss, det är att den nu inte längre kan välja ledare på någon nivå i högskolan hvis det går som styret har bestämt. Varken institutledare, dekan eller rektor. Och det är ju flera andra lärosteder som har mer demokrati där. För exempel universitetet i Bergen där jag har haft så bistilling i 4 år. Jag har lyst til å si noe positivt også der.
Kom igjen.
Det. Jo, nei, altså det som jeg synes er flott med høyskolen, og som jeg merket, altså det var jo nesten ikke forskning der vi drev Norsk Journalisthøyskole, som det heter den gangen. Og jeg husker jeg laget en forskningsrapport i 1991, som kom ut da, og da spurte Anita Werner ved Instituttet på Blindern med om ikke jeg skulle utvikle det til en doktorgrad, men det var helt fjernt for meg. Jeg tenkte ikke på den måten. I stedet så dro jeg til India, da, det var for et år, men altså, når han kom inn her, så var jo ambisjonene at den skulle bedrive forskningsbasert undervisning, og da måtte det forskes mer. Og jeg vil si at nå har jeg forsket ganske mye de siste 21 årene, blir det jo. Og veldig mye av det vil jeg også si har kommet undervisningen til gode, og har kommet selvfølgelig også veiledning av masterstudenter og andre til gode. Så det har vært en helt klar høyning. Det synes jeg kanskje er det største plusset med denne samordningen, at den har også da frigjort ressurser til at folk har kunnet forske. Och från att vara en institution där ingen hade doktorgrad när vi kom in i det, så är det ju nog många som har det. Och vi har 4 professorer i full sving och säkert en del fler som kommer att bli det. Men det betyder inte att vi förlater undervisningen, att vi inte är begeistrade för att undervisa, för det är vi.
Akademiseringen har ju också varit brukt som skällsord, för många av de fagna här på högskolan har ju, eller professionerna har ju varit såna hantverksfag närmast, med mästersvenn-dimensionen i läringsprocessen i bonn, och hvor det att läsa många böcker och ansvar för egen läring var en uting i många sönder til å begynne med, men dette synes du har gått seg til greit med ditt fag.
Jeg tror greiere for oss, fordi at veldig mange av oss som underviser og forsker på instituttet har bakgrunn fra profesjonen. Det tror jeg kanskje ikke gjelder alle steder, og jeg har hørt at det er noen steder hvor det er folk som bare har en ren akademisk karriere og ikke har vært i nærheten av yrkesutøvelsen, at det kan føles litt underlig for en del studenter. Men vi har den kombinasjonen, og det tror jeg er verdifullt, og jeg vil også si at journalistikk er jo også blitt betraktet som et håndverk og omtalt som et håndverk. Men jeg velger å slutte meg til forskere som sier at det også er en intellektuell utøvelse. Og hvis ikke du sier begge deler, så halter vi.
Det er jo noen som hevder at hvis du først får en doktorgrad og etter hvert et professorat, så er du tapt for grunnutdanningen i hvert fall. Da er det bare master og doktorgradsarbeider og artikler i utenlandske fine tidsskrifter som gjelder etter hvert. Tappes, kan du se at denne klatringen opp til svært store høyder i forhold til grunnutdanningen kan tappe grunnutdanningen også for akademisk kraft?
Ja, jeg ser den faren selvfølgelig, og hvis jeg skal ta utgangspunkt i meg selv, så jeg har jo virkelig gjort verneplikten min på grunnutdanningen i form av nyhetsjournalistikk, featurejournalistikk. Nå for tiden har jeg bare enkeltforelesninger på grunnutdanningen, men de setter jeg veldig pris på å ha, og jeg har jo også veiledning av studenter på fordypningsoppgaver. Og det har jo blant annet ført til at vi har lagd flere antologier hvor også studenter fra grunnutdanningen er med. Så det er jo også slik at en del studenter i grunnutdanningen synes det er gøy å finne ut hva forskning er for noe. Så vi har et aktivt forhold til at de som vil det kan engasjere seg allerede den gangen, altså når de er i det første løpet. Men det er klart hvis alle hos oss plutselig blir professorer, så vil vi være i trøbbel. Så vi er jo, og instituttleder som vi er veldig begeistret for, hun har jo lagt vekt på å rekruttere nettopp derfor også lektorer som kan ta ansvar for fulle vegg-til-vegg-kurs og hele semesteret. Det er viktig.
Du har en kjent sak at journalister, de har jo veldig ofte rollen som samfunnets vaktbikkjer og det der kritiske blikk, men de er også jammen med et stort mål også på den andre siden av bordet. Og medier i kommunikasjon særlig kanskje, de utdanner jo også kommunikasjonsrådgivere og de som skal sitte og kanskje like gjerne tilsløre virkeligheten og selge et bilde av en statlig etat eller et firma på best mulig måte. Og så å si, dere utdanner begge typene, og det er vel flere kommunikasjonsrådgivere enn journalister i Norge, tror jeg.
Nei, ikke enda, men det kan nok bli. I USA er det langt flere, men ikke i Norge enda. Men hvis vi skal bruke USA som modell, så kan det jo skli den veien. Og det er klart, med den nedbemanningen som vi ser i norske journalistiske medier i dag, så er det en truende situasjon. Og den er vi obs på. Men altså, vi har jo også veldig klare forhold mellom disse to utdanningene, at det er to forskjellige funksjoner. Og dette er jo i tråd med Norsk Journalistlags langvarige politikk som handler om at kommunikasjonsrådgivere ikke har noen plass i den fagforeningen, fordi at de har en annen rolle. Så jeg tror vi er ganske rollebevisste, og det er bra for studentene våre.
Vi skal over til en av de store grepene ved denne utviklingen av den store høyskolen midt i byen her, og det er samlokaliseringen. Altså journalistutdanningen, de var jo skikkelig nomadeutdanning, og var rundt i byen på Frysja og Skøyen og Trondheimsveien og mange steder. Og er nå her, har det vært bra for den utdanningen å havne ikke bare her midt i byen, men sammen med alle de andre?
Ja, det tror jeg har vært ok. Ja. Det har det. Vi har fått mye bedre biblioteksfunksjoner og en del andre fellesfunksjoner som er det gode. Og vi har også selvfølgelig utviklet tverrfaglige tentakler til andre fagpersoner, både på andre fakulteter og på vårt eget fakultet. Så selv om ikke det alltid... Det nytter ikke å administrere det ovenfra, for å si det sånn. Nei. Altså den samhandlingen som vi har, den har vi fordi at vi ser grunnlaget for det ved å bli kjent med folk. Og samtidig hadde jeg jo møte her med forskningsdirektør og pro-rektor for forskning forleden dag. Og det er klart at å ha en felles ledelse betyr jo at de har oversikt også kanskje over noen fagpersoner og prosjekter som burde interessere oss. Og det reiste vi i møte med de. Så det, jeg tror samlokalisering er av det gode. Og det gir jo også mange andre fellesfunksjoner, treningslokaler og en del sånn som har med velvære og vedlikehold av trette legemer å gjøre.
Ja, ikke sant. Høyskolen har jo også laget noen sånne sentra, PUS og CFIA og SPS for eksempel. Har det vært veldig fint?
Veldig vanskelig for meg å uttale meg om to av de. I CFIA satt jeg i styret, og det ble jo nedlagt fordi at ikke holdt mål helt på alle funksjonene. Nei. Og når det gjelder CFIA, så vil jeg si at det er bedre at en innser at en skal integrere det flerkulturelle og internasjonale perspektiv i alle utdanninger. Vi jo veldig opptatt av det på vår utdanning og driver masse med det. Men når det var det senteret der nede, så ble ikke det helt sett nødvendigvis. Så jeg tror at det er bra at det ble nedlagt. PUS vet jeg jo driver og gir pedagogisk utdanning til våre folk også. De går på seminarer og sånt. Det har vært vekslende fornøydighet med det blant kollegene mine, men ikke så dårlig. SPS, der har vi hatt en stipendiat som jeg tror har vært veldig fornøyd, men for øvrig så får vi ikke så mye kontakt med det. Så det er noe med at når man lager senteret, så lager man også en liten boble. Og man bør ikke gjøre for mye av det, for det er jo viktig at den knytter mest mulig an til de fagområdene som vi skal holde høyt, og som vi skal betjene, samtidig som vi skal bedrive både oppdragsforskning og ikke minst grunnforskning innenfor de respektive fagene.
SPS leverer alle utdanningene store mengder med studdata om hvem de er, disse studentene, og hvordan de har det nå om 3 år og videre, også vel opp til 6 år ut i deres faglige karriere. Er det data dere bruker til noe?
Det er data vi sikkert bruker noe, men vi har jo også egne data som en studentundersøkelse som har vært på journalistutdanningene i årevis, og jeg vet ikke om den er integrert i SPS, det må du nesten spørre Rune Ottosen om, for det er han som har hånd om det. Men jeg er veldig begeistret for alle data som sier noe om hvem studentene er, men det er viktig at vi har muligheter for å komme innspill til hva man skal samle inn. For jeg synes ganske ofte når det er slike undersøkelser, det gjelder ikke den og det gjelder ikke SPS, men det gjelder spørreskjema om evaluering og sånt, så er de ofte litt uutviklet når det gjelder en del av de kanskje viktige behovene vi har lokalt.
Du har jo sittet i styrer og råd og vært en aktiv person i alle disse årene, og du har et skarpt blikk for både det som går bra og det som ikke funker. Og jeg tenker, jeg er ikke ute etter enkeltkonflikter og enkeltproblemer nå i og for seg, men går det an å si noe om den generelle evnen til å håndtere konflikter og i styringsorganer og med folkevalgt, holdt jeg på å si, og med grasrota på de enkelte utdanningene? Er det noe systemknirk der som kunne vært annerledes?
Ja, jeg synes jo at det ble litt vanskelig i sammenslåingsdebatten for et par år siden, og jeg tror jo det er noen ganger hvor en skal være mye tydeligere på at dette er bestemt av departementet, vi må forvalte det i stedet for å si at dette er en løsning vi er veldig glad i og synes veldig om. Og det er noen ganger er det slik at det er bestemt av ledelsen på høyskolen, og så må de lokale si at så her, nå gjør vi dette her, og så sier vi, hvorfor gjør vi det, nå har vi nettopp hatt en god ordning. Altså, det er et problem med kanskje litt manglende høring og hensynstagen til høring fra oss som er på grasrota i systemet. Jeg oppfatter at det er for lite demokratiske funksjoner, og ryktene går jo nå om at det skal være et utvalg som har foreslått at de skal nedlegge instituttrådene og også fakultetsstyrene, og da lurer på hva er igjen av demokratisk innflytelse? Hvor viktig synes ledelsen at det er? Altså, skal det eneste demokratiske innflytelsen vi har være å velge styremedlemmer, og ikke engang i flertall? Så jeg tror det er et demokratisk underskudd, og det ligger også i teksten i strategi 2020. Og jeg skulle ønske meg at den nye ledelsen som jo nå blir ansatt, at et av de viktigste kriteriene for den skal være å styrke demokratiet ved høyskolen, desentralisere flere administrative funksjoner slik at de blir nærmere de som har skoen på, og være mer ute blant de enkelte faginstituttene.
Det, Elisabeth Eide, synes jeg var et knippe meget gode råd til de som nå skal se denne videoen etter hvert, og jeg takker for at du kom i studio.
Takk for at jeg fikk komme, det var veldig hyggelig.
Erfaringer.
Okay. Takk for tilliten.